สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องผักไฮโดรโปนิกผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงผักไฮโดรโปนิกนะคะเรามักจะนึกถึงผักสลัดที่วางขายทั่วไปหรือว่าอาจจะมีปลูกกันตามฟาร์มซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นผักที่ไม่ได้ปลูกบนดินนะคะแต่ว่าปลูกโดยใช้ปุ๋ยน้ำจึงเข้าใจกันว่าเป็นผักที่ไร้สารเคมีค่ะคราวนี้ตามหลักวิชาการนั้นผักไฮโดรโปนิกมีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนผักทั่วไปและจัดว่าปลอดภัยจากสารเคมีหรือไม่อย่างไรวันนี้รายการรักสุขภาพจะได้มาศึกษารายละเอียดกันนะคะโดยทางรายการได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพิษวรรณพาสอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะความเป็นมาเรื่องของผักที่ชื่อว่าไฮโดรโปนิกเนี่ยทำไมจึงมีชื่อนี้ขึ้นมาคะ
ค่ะก่อนอื่นนะคะในส่วนของผักไฮโดรโปนิกนะคะมันประกอบด้วย3คำนะคะคำแรกก็คือไฮโดรนะคะคำที่2คือโปรโนสและก็คำที่3คำว่าอีกนะคะไฮโดรเนี่ยก็แปลว่าน้ำอยู่แล้วนะคะโปรโนสเนี่ยมันแปลว่าระบบการทำงานนะคะแล้วก็คำว่าอีกเนี่ยแปลว่าศาสตร์นะคะพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยก็ความหมายจะรวมไปด้วยในเรื่องของการหมายถึงของผักชนิดนี้นะคะก็คือระบบการทำงานของน้ำนะคะคำนี้ก็เลยแปลมาใช้เรียกชื่อเป็นผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งการปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกเนี่ยนะคะก็คือเป็นวิธีการปลูกนะคะซึ่งเมื่อสักครู่คุณกตัมมณีก็ได้แจ้งไปแล้วว่าเหมือนกับว่าเขาอยู่บนน้ำนะคะซึ่งในน้ำเองเนี่ยก็จะต้องมีแร่ธาตุที่สามารถให้เขาเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นมากลายเป็นว่าเป็นชื่อของผักไฮโดรโปนิกอะค่ะก็คืออีกชื่อนึงที่เรารู้กันก็คือปลูกโดยไร้ดินนะคะ
ค่ะสังขารก้อนนี้เรื่องของการปลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราปลูกพืชผักเราก็ต้องมีดินม
ี
กระบะคราวนี้ผักที่ปลูกโดยไม่ใช่ดินให้เขาอยู่กับน้ำเนี่ยมีขั้นตอนหรือว่ามีส่วนที่น่าสนใจยังไงบ้างคะ
ค่ะสำหรับผักไฮโดรโปนิกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วทุกๆบ้านเนี่ยสามารถปลูกกันเองได้นะคะซึ่งง่ายๆเนี่ยเราหาโฟมง่ายมากนะคะแต่ว่าถามว่ามันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมไหมก็อาจจะนิดนึงนะคะเพราะว่าไออุปกรณ์ที่เราใช้ปลูกเนี่ยเราหามาโดยรอบๆกายนะคะแล้วโฟมเนี่ยก็อาจจะย่อยสลายยากนิดนึงในส่วนของตัวผักเองเนี่ยก็อาจจะให้คุณค่าทางอาหารได้ในระดับนึงแต่ว่าเรื่องของวัสดุอุปกรณ์อาจจะมีผลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนิดนึงนะคะถ้าเราดูในส่วนของภาพรวมของผักชนิดนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเมื่อเราอยากจะปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะขอเล่าแบบประเภทคร่าวๆเพราะเนื่องจากว่าถ้าทำกันจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องเห็นภาพไปด้วยนะคะรายการเราเนี่ยมีแต่เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะเล่าได้คร่าวๆว่ามันเป็นลักษณะของขั้นตอนยังไงนะคะในส่วนแรกก็คือเราเตรียมฟองน้ำนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เมล็ดเนี่ยหยอดลงไปบนฟองน้ำเขาจะมีเมล็ดพันธุ์ของเขาแต่ละพันธุ์แต่ละชนิดเนี่ยผักไฮโดรโปนิกเนี่ยมีหลายประเภทนะคะยกตัวอย่างเช่นที่เราเรียกกันว่ากรีนโอ๊กRed Oak สองชนิดเนี่ยดิฉันมั่นใจว่าทุกท่านคงจะรู้จักกันดีน
ะคะเขาจะหอมเหมือนช่อดอกไม้ถ้ามองเผิน
ๆถ้าเหมือนช่อดอกไม้จะเป็น Butterhead จะเป็นผักสีเขียวๆก้อนกลมๆนะคะมันจะเหมือนดอกกุหลาบอันนั้นเนี่ยจะขายดีในวันวาเลนไทน์เราเรียกว่า Butterhead ค่ะนะคะลักษณะจะคล้ายๆกับกะหล่ำปีนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นก้อนเป็นกอดๆแล้วก็พยายามจะบานออกมาสักเล็กน้อยอันนั้นเราเรียกว่าบัตเตอร์เฮดนะคะส่วนกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กเนี่ยถ้าใครไปทานอาหารไปทานสลัดที่ร้านอาหารนะคะประเภทสลัดทั่วๆไปหรือว่าสลัดที่อยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นเขาจะใช้ผักพวกนี้แล้วค่ะมาทำสลัดนะคะซึ่งจะเป็นผักประเภทผักสลัดสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะซึ่งจริงๆแล้วผักประเภทผักสีม่วงเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผักสีเขียวนะคะซึ่งในส่วนของคนที่รักสุขภาพจะนิยมทานนะคะเสร็จแล้วพอเมื่อใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยหยอดลงไปในฟอง ฟมหรือว่าฟองน้ำที่เขาเตรียมไว้แล้วเนี่ยนะคะก็เอาไปใส่ไว้ในกระบะนะคะที่เราเตรียมเอาไว้สำหรับปลูกซึ่งในกระบะที่ปลูกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับถ้วยเล็กๆนะคะแค่นั้นเองแล้วเอาไปจุ่มลงไปในรางน้ำนะคะรางน้ำเขาก็จะทำการเจาะรูไว้แล้วก็ไปจุ่มไว้ในรางน้ำแล้วพอเมื่อถ้วยเนี่ยลงไปในน้ำใช่ไหมคะการที่จะทำให้น้ำไหลเวียนเขาก็จะมีระบบสูบน้ำระบบที่เป็นคล้ายๆกับปั๊มของตู้ปลาพยายามนึกถึงปั๊มตู้ปลาเขาก็จะวนไปวนมาอยู่ในนั้นสูบขึ้นสูบลงสูบขึ้นสูบลงพอสูบขึ้นไปปุ๊บมันก็จะไหลลงใช่ไหมคะอีกฝั่งนึงก็จะสูบขึ้นไปใหม่มันก็จะเป็นชายเป็นระบบน้ำเวียนนะคะน้ำเวียนไปเรื่อยๆแล้วก็ลักษณะของการปลูกเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าใช้พื้นที่น้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำเป็นแปลงทำเป็นธุรกิจจริงๆก็ต้องใช้พื้นที่เยอะพอสมควรเป็นฟาร์มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะปลูกกินเองเนี่ยเราลอยฟ้ามันยังได้เลยนะคะก็คือแขวนมันไว้แล้วก็มีพื้นที่นิดหน่อยนะคะก็คือทำเองได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีปั๊มน้ำตัวหนึ่งซึ่งเราจะต้องมีน้ำวนให้เขาตลอดเวลานะคะก็จะมีสิ้นเปลืองตรงนั้นนิดเดียวค่ะ
อาจารย์คะแสงนะคะ
ค่ะในส่วนของเขาไม่ต้องการแสงเยอะค่ะเขาแค่ลำไรพอแล้วเขาต้องการความชื้นเยอ
ะ
หน้านี้ออกเยอะมากค่ะเลยทำให้เกษตรกรเนี่ยจะบอกว่าผักออกมาชนกันหลายที่มากล่าสุดเนี่ยดิฉันไปช่วยเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่ปทุมธานีนะคะตอนนี้ผักเขาเด็ดทิ้งเนี่ยอาทิตย์นึงไม่ต่ำกว่าร้อยโล
ต้องทิ้งเลย
ทิ้งเลยค่ะเพราะว่ามันโตไวมากช่วงนี้คืออากาศชื้นแล้วยิ่งมีฝนผักประเภทนี้เนี่ยเป็นผักเมืองหนาวแล้วเขาได้รับการปรับแต่งพันธุกรรมมาแล้วสามารถมาอยู่ในผักพื้นบ้านก็คือเป็นเมืองร้อนของเราได้นะคะซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยก็คือว่าแมลงไม่กินพอไม่มีกลิ่นเขียวนี่คือจากการที่จากการที่ไปถามเกษตรกรมานะคะอาจจะเป็นความรู้แบบบ้านๆนะคะในส่วนของถ้าเป็นหลักการวิชาการจริงๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของสารเคมีมันจะมีเรื่องของเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์ก็คือพวกพืช GMO ที่เขาสามารถตัดแต่งพันธุกรรมโดยไม่ให้แมลงกินแต่ลักษณะของผักไฮโดรโปรนิกเนี่ยนะคะที่มาบางคนก็ยังไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันมาจากที่ไหนอะไรยังไงแต่พอเมื่อมันแพร่กระจายเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือลักษณะคล้ายๆกับระบบฟาร์มปิดจากสมัยก่อนที่จะมีแค่กลุ่มเล็กๆที่ทำนะคะก็คือเป็นพวกในทุนเจ้าใหญ่ๆมาให้ทำแต่หลังจากนั้นพอมันเริ่มแพร่กระจายมาเรื่อยๆคนก็จะเริ่มนิยมมากขึ้นซึ่ง เข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆกิโลนึงตกประมาณ 3-400 บาทจำได้ไหมคะเวลาเราไปซื้อเราจะซื้อประเภทแบบเป็นต้นต้นหนึ่งก็จะตกประมาณ45บาท50บาทสมัยก่อนปัจจุบันล่าสุดนี้ก็ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็จะอยู่ประมาณ35บาท
ะ
นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยแมคโครโลตัสอาจจะขายอยู่ประมาณสักกิโลกรัมแล้วประมาณ100เศษเท่านั้นเองเพราะว่าผักมันเริ่มเยอะ
มีเยอะ
ใช่ค่ะก็คือฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็อยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะแล้วก็โครงการหลวงนะคะพอมันออกมาพร้อมกันทีนี้ทานไม่ทันแต่ผักประเภทนี้เนี่ยจะบอกว่าคนแถวในเมืองไม่ค่อยได้ทาน
เพราะ
เนื่องจากว่าศูนย์ส่งเขาก็จะส่งไปเฉพาะในส่วนของพวกห้างสรรพสินค้านะคะอย่างสยามพารากอนนะคะพวกวิลล่านะคะพวกที่เป็น อยู่ในกลุ่มเฉพาะเท่านั้นเองซึ่งจะหาค่อนข้างยากพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าจะเข้าไปอย่างบิ๊กซีก็จะมีเป็นบางช่วงนะคะแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่ขาดตลาดเลยจะหาไม่ได้เลยนะคะนี่คือข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเขานะคะส่วน เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคะพอเมื่อมันมีน้ำวนมีน้ำสามารถที่จะเลี้ยงเขาอยู่ได้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการให้สารเคมีซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาจะให้สารเคมีเป็นลักษณะของสารเคมีในน้ำถามว่าผักชนิดนี้ปลอดสารไหมบอกได้เลยว่าไม่ใช่แต่ปลอดภัยสำหรับคนกินไหมดิฉันเชื่อว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าการให้สารเร่งทางใบเนี่ยนะคะก็คือการให้สารน้ำไปเนี่ยมันจะอาจจะมีสารตกค้างบ้างแต่ในระดับหนึ่งเนี่ยจากนักวิชาการที่ได้ไปคุยมานะคะท่านบอกว่าเราให้แค่ครั้งแรกตอนเราปลูกนะคะแล้วเขาก็จะวนอยู่อย่างนั้นวนเสร็จพอเขาดึงสารเคมีไปเลี้ยงปุ๊บต้นเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ 10-15 วันก่อนเก็บเขาจะต้องไม่ใส่อะไรแล้วในน้ำนะคะลักษณะของสารเคมีมันก็จะระเหยไปนะคะก็คือระเหยจาก คล้ายๆกับการตกค้างมันก็จะคงค้างอยู่บ้างแต่ก็จะบอกว่าหมดเลยทีเดียวคงเป็นไปไม่ได้นะคะก็คงค้างอยู่บ้างแต่ถ้าเทียบกับปลูกด้วยดินเอาผักชนิดเดียวกันไฮโดรโปนิกเหมือนกันเนี่ยนะคะก็คือพวกคอสพวกกรีนโอ๊กพวกนี้เอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในดินถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่าดินนั้นเนี่ยที่เรานำมาปลูกเรารู้หรือไม่คะว่ามันมีสารตกค้างแค่ไหน
ใช่
ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในน้ำเราสามารถการันตีได้ในระดับหนึ่งว่ามันมีจริงแต่ในระดับเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำซึ่งจากการที่ศึกษามาเนี่ยเขารับได้ว่าปลอดภัยในระดับผู้บริโภคนะคะแต่ก็ยังมีบางกระแสในส่วนของสื่อเองเนี่ยก็ยังถกเถียงกันอยู่ค่ะคุณกระต่ำมารีเพราะเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกที่ดินเขาก็เลยบอกว่าบนดินปลอดสารพิษแต่หารู้ไหมว่าสารตกค้างที่อยู่ในดินเนี่ยมันไม่ต่ำกว่า10ปีถูกไหมคะ
ใช่
พอดีฉันได้คุยกับชาวนาท่านหนึ่งที่มาทำเปลี่ยนจากหันเหจากวิถีสารเคมีมาทำเป็นฟาร์มเป็นออร์แกนิกนะคะคือไม่ใช้สารเคมีเลยไม่เผาตอสางด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วจันคะพอมาปรับกับหน้าดินแล้วเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า10ปีตอนนี้มันก็ยังมีคงค้างอยู่บ้างแต่เขาพยายามใช้เป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์นะคะเป็นพวกน้ำชีวภาพโดยการที่บำรุงดินเพิ่มมากขึ้นผลผลิตเขาได้ตันละแสนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ากว่าเราจะปรับปรุงดินขึ้นมามันในรอบวัฏจักรนานพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันมีอะไรการันตีเราได้ 100% มั้ยคงไม่ดิฉันคิดว่าในสำหรับเรื่องของการรับประทานการเลือกรับประทานให้ครบ5หมู่นะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ในส่วนของผักไฮโดรโปนิกเนี่ยก็นับว่าเป็นทางเลือกนึงดีกว่านะคะเป็นลักษณะนั้นจะดีกว่าค่ะ
ค่ะอาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ที่บอกว่าเรานำผักไฮโดรโปนิกเนี่ยไปปลูกบนดินแสดงว่าเขาอยู่ได้ใช่ไหม
อยู่ได้ค่ะอยู่ได้แต่ว่ามันจะมีประเภท